Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Normalizacija rada blokova termoelektrane Nikola Tesla očekuje se u toku dana. Vašington i Moskva 10. januara razgovaraju o tenzijama vezanim za Ukrajinu. Dimitar Kovačevski, novi mandatar vlade Severne Makedonije. Zemljotres od 4,5 Richtera u Stentonu u Teksasu. U Srbiji danas do 10 stepeni. U nastavku ćete između ostalog čuti šta o donaciji Srbije Nikšiću na inicijativu predsjednika države Aleksandra Vučića, kaže spoljno-politički analitičar Boško Jakšić.
Apsolutno je teško nekoga uveriti da to nije neka vrsta političke investicije u grad koji je pomogao negdje da se ruši njegov veliki sugrađanin Milo Đukanović.
Kao i kako pomoć Mađarske Republici Srpskoj od 100 miliona evra ocenjuje politički analitičar Davor Đenero.
Tu se zapravo kupuje suglasnost vodstva manjeg entiteta za energetske projekte za koje je Mađarska zainteresirana.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Normalizacija rada termoelektrane Nikola Tesla u Obrenovcu nakon havarija u dva bloka TENTA B očekuje se danas, saopštilo je Ministarstvo Srbije za rudarstvo i energetiku. Kako se navodi, jučerašnja havarija na bloku 2, izazvana oštećenjem mlinskog kola, izbacila ga iz pogona, a tom prilikom nije bilo povređenih. Na bloku B1 u nedelju je izbio požar na gorioniku mazutnog sistema, saopštilo je Ministarstvo i dodalo da se očekuje da danas blok 2 bude vraćen u sistem. Ministarstvo je dodalo da prenosni i distributivni sistem električne energije funkcionišu bez većih problema i da je povećana proizvodnja u hidroelektranama. Udruženje za zaštitu ustavnosti i zakonitosti pozvalo je građane koji su dobili prekršajne naloge zbog učešća u nedavnim blokadama puteva u Srbiji na protestima protiv zakona o eksproprijaciji i referendumu da ukoliko nisu bili legitimisani na tim skupovima podnesu zahtev za sudsko odlučivanje prekršajnom sudu kojim ne prihvataju odgovornost. To udruženje saopštilo je da, kako je navelo, u većini slučajeva policija nije identifikovala učesnike protesta, već da se radilo o nedozvoljenom i nezakonitom snimanju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da projekat Jadar britansko-australijske kompanije Rio Tinto neće biti povučen. Taj projekat stoji, nigde se pomerati neće, rekao je Vučić. Predsjednik opozicione stranke Zajedno za Srbiju Nebojša Zelenović, jedan od lidera protesta protiv tog projekta, ranije rekao da nedavnim povlačenjem zakona o eksproprijaciji nije ispunjen zahtjev dela građana i ekoloških organizacija da se ne otvara rudnik litijuma i vlastima poručio da do 7. januara, kako je naveo, izbrišu projekat Jadar. Tri osobe optužene su u Grčkoj za ubistvo nakon smrti 16 migranata koji su se utopili u toj zemlji kada se prevrnuo čamac koji ih je prevozio od Turske ka Italiji, saopštile su grčke vlasti. Osumnjičeni su bili među 63 osobe spasene nakon tragedije u petak kada se brod prevrnuo kod ostrva Paros. Ministar za pomorski saobraćaj Grčke Janis Plakiotakis izjavio je da krijumčari migrante prevoze u plovilima koja nisu za duža putovanja i da im ne obezbeđuju prsluke za spasavanje. Gasovod Jamal Evropa, kojim se obično isporučuje ruski gas zemljama zapadne Evrope, ostaje jutros 8. dan za redom u reverzibilnom režimu, što znači da protok gasa ide u suprotnom smeru, iz Nemačke ka istoku, prenao je Reuters pozivajući se na podatke nemačkog operatera gasne mreže Gascade. Kako navodi ta agencija, podaci na mernoj stanici Malnov na nemačko-poljskoj granici pokazuju protok gasa iz Nemačke ka Poljskoj. Reuters podsjeća da je predsjednik Rusije Vladimir Putin prošle nedelje rekao da Nemačka preprodaje ruski gas Poljskoj i Ukrajini umjesto da smiri situaciju na evropskom tržištu. Zemljotres od 4,5 stepena Richterove skale pogodio okolinu grada Stentona u zapadnom Teksasu, saopštio Američki geološki zavod. Potres se dogodio na dubini od 7,8 km u basenu u kom se nalaze velika nalazišta nafte i gasa iz škriljaca. Preneo je Reuters i naveo da su lokalni mediji javili da je u pitanju drugi najjači zemljotres u zapadnom Teksasu u posljednjih 10 godina. Vašington i Moskva će 10. januara razgovarati oko tenzija vezanih za Ukrajinu i pitanja kontrole nuklearnog naoružanja, rekao je za France Press portparol Bele kuće zadužen za pitanja bezbednosti. Sjedinjene Američke Države žure se da počnu dijalog sa Rusijom, rekao je sinoć portparol Nacionalnog saveta za bezbednost. Sastanak Rusije i NATO saveza zatim bi mogao da se održi 12. januara, posle čega bi dan posle usledio susret između Rusije i Organizacije za evropsku bezbednost, u kojoj su i SAD, dodao je portparol. Lider vladajućeg socijaldemokratskog saveza Makedonije SDSM Dimitar Kovačevski dobio je na sednici Centralnog komiteta stranke poverenja da bude mandatar buduće vlade Severne Makedonije. Velika je čast i odgovornost što sam danas od Centralnog komiteta svoje partije dobio poverenje da budem mandatar buduće vlade, napisao je Kovačevski na Facebooku. On je 13. decembra izabran za novog lidera SDSM-a nakon što je prethodni predsjednik stranke i premijer Severne Makedonije Zoran Zaev podneo ostavku zbog loših rezultata u drugom krugu lokalnih izbora 31. oktobra.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Novinar Milan Jovanović izjavio je za Radio Slobodna Evropa da se osjeća poraženo nakon što je Apelacioni sud u Beogradu ukinuo presudu okrivljenima i naložio ponovno suđenje zbog paljenja njegove kuće u decembru 2018. Posle duže od dve godine procesa Apelacioni sud je 24. decembra ukinuo prvostepenu presudu bivšem predsjedniku opštine Grocka i nekadašnjem funkcioneru vladajuće Srpske napredne stranke Dragoljubu Simonoviću, koji je bio osuđen na 4 godine i 3 mjeseca zatvora kao naredbodavac paljenja kuće Jovanovića, prilog Ive Martinović.
Prošle su 3 godine od kada su novinar lokalnog portala Žig Info i njegova supruga ostali bez ičega, a na pravdu će još čekati.
Osjećam se poraženo jer nisam očekivao da će naš apelacioni sud doneti ovako sramnu odluku.
Drugi osnovni sud u Beogradu je u februaru uz nekadašnjeg čelnika opštine Grocka Dragoljuba Simonovića kao nalogodavca na istu kaznu osudio Aleksandra Marinkovića kao neposrednog izvršioca, dok je na 4 godine osuđen Vladimir Mihajlović, za koga je utvrđeno da je kao posrednik pronašao izvršioca. 9 mjeseci kasnije Apelacioni sud u Beogradu usvojio je žalbe trojice okrivljenih, ukinuo presudu i suđenje vratio na početak.
Mislio sam da će da potvrdi presudu ili da umanjite zatvorske kazne.
Jovanoviću je kuća u naselju Vrčin na domak Beograda zapaljena u noći između 11. i 12. decembra 2018. kada je u garažu ubačen molotovljev koktel. Jovanović i njegova supruga su se u tom trenutku nalazili u kući, ali su uspeli da izađu nepovređeni.
Odjedanputa sam počeo da se gušim i uhvatila me neka nesvestica, ništa nisam znao za sebe. Probudio sam se napolju. Supruga bila pored mene i plakale.
Nedugo nakon što mu je kuća zapaljena, nepoznati napadači provalili su i u iznajmljen stan na Banovom brdu u Beogradu, gde je Jovanović bio smešten. Simonović, koji je bio i funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke, uhapšen je januara 2019. zbog sumnje da je naložio zločin, a na slobodu je pušten posle 40 dana u pritvoru. Odbrana je tokom procesa negirala krivicu optuženih, a suđenje su obeležila mnogobrojna odlaganja i opstrukcije.
To je bio sudnici, to je bio pakao, to takva poniženja, tako omalovažavanja, vređanja.
U obrazloženju prvostepene presude 23. februara sudija je rekao da Milanu Jovanoviću nije upaljena jahta ili vikendica, već dom, što je osnovno ljudsko pravo predviđeno i evropskim konvencijama. Međutim, u obrazloženju presude nije navedeno da je Jovanović novinar. Vraćanje suđenja na početak odlaže mogućnost da Jovanović pokrene imovinsko-pravni spor u kome bi mu bila nadoknađena šteta.
Ne mogu da podnesem odštetni zahtjev dok god presude ne budu gotove i dok ne budu bile pravosnažne.
Kuća Jovanovića obnovljena i opremljena donacijama kolega novinara i građana pola godine pošto je do temelja uništena u požaru.
To što imam gdje da živim, to mogu da se zahvalim svim novinarima u zemlji Srbiji, iz Evrope i iz celog sveta. Da nije bilo njih, mislim da bi bio i danas dani beskućnik.
Iako ne očekuje pravdu, Jovanović navodi da neće odustati.
Očigledno je da je Dragoljub Simonović još uvek potrebna aktualnoj vlasti. Vijeste da mi je zdravlje znatno narušeno, neću stajati baš upravo radi vas mlađih novinara, da bi vi sutra mogli malo komotnije i slobodnije da radite. Meni ovo u životu nije trebalo.
Nezavisno udruženje novinara Srbije saopštilo je da ovakvi slučajevi pale crvene alarme, jer postoji mogućnost da i ovaj proces u kojem je žrtva novinar traje u nedogled, poput suđenja za ubistvo Slavka Ćuruvije. Udruženje novinara Srbije zatražilo je da se novo suđenje održi u što kraćem roku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Darko Šarić, okrivljen za šverc droge i pranje novca iz zatvora u Srbiji, je 24. decembra odlukom apelacionog suda u Beogradu prebačen u kućni pritvor. Suđenje Šariću, državljaninu Srbije kog su vlasti označile kao jednog od najvećih narkobosova na Zapadnom Balkanu, traje gotovo čitavu deceniju. Vrhovni kasacioni sud je u junu poništio presudu kojom je osuđena 15 godina zatvora zbog šverca droge i predmet vratio apelacionom sudu na ponovno odlučivanje. Šarić je od 2005. državljanin Srbije. Rodom je iz Pljevalja u Crnoj Gori, gde je 6 puta osuđen za različita kriminalna dela. U Srbiji mu se sudi za šverc 5,7 tona kokaina iz Južne Amerike u Zapadnu Evropu tokom 2008. i 2009. i pranje više od 20 miliona evra. Uhapšen je u martu 2014. na nepoznatoj lokaciji u zajedničkoj akciji Policija Srbije i Crne Gore. U potrazi i lociranju učestvovalo je najmanje 15 evropskih i svetskih službi bezbednosti, među kojima i Američka obaveštajna agencija CIA i Agencija za borbu protiv narkotika DEA. Suđenje u Srbiji Darku Šariću počelo je 2012. a do hapšenja mu se sudilo u odsustvu. Kako je teklo suđenje Darku Šariću, potražite na slobodnaevropa.org.
Više hiljada tvitova objavljeno je u par dana pod hashtagom Nisam prijavila. Žene u objavama govore o nasilju koje su doživele. Kampanju je započeo status u kom je jedna aktivistkinja progovorila o nasilju koje je doživela njena sestra. Prilog Melihe Kešmer.
Nisam prijavila zbog straha da mi ne uzme djecu i zbog straha da me ne ubije. Nisam prijavila jer mi niko nije vjerovao. Prijavili su drugi za mene i tako mi je spašen život.
32-godišnja žena iz Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Evropa kaže da je svoju priču podijelila na Twitteru, ohrabrena objavama drugih žena. Tortura, kako je opisuje ova žena koja je zbog sigurnosti tražila da joj ime ne bude objavljeno, kreće od samog početka braka. Trenutno je u sigurnoj kući u jednoj od zemalja Europske unije gdje je smještena nakon što je u vrtiću u koji su išla njena djeca jednog jutra ispričala da je muž noć ranije pokušao ubiti. Zabranjen mu je prilazak.
Moj bivši suprug nije bio za to da idemo van naše zemlje jer je znao da ovdje za nasilnike i alkoholičare nema slobode. Jedva sam ga nagovorila. Da sam te tu kao više, sad bi ti i bila žena. Ovo mi je rekao te noći kad me pokušao zbog neke svađe ugušiti jastukom.
Moju rođenu sestru Lidiju, koja godinama pati od depresije, godinu i po dana u kontinuitetu tukao je momak s kojim je živjela. To smo saznali prije mjesec i po kada je skupila hrabrost da ga ostavi i vrati se kod naših roditelja nakon što je pokušala da se ubije, napisala je politologinja Nina Stojaković. Što nije prijavila ranije? Pa jednostavno, jer je bila prestravljena do kostiju, navela je Nina u drugoj objavi na Twitteru. Dan kasnije na pitanje zašto nije prijavila ranije odgovorila je Dejana Stošić. Dejana Stošić za Radio Slobodna Evropa kaže da je kao neko ko godinama radi sa žrtvama nasilja riješila da prva progovori.
I mislim da smo dosta čutale, da je dosta čutala svaka od nas, je da je ovo početak rešavanja problema. Problem su instituti, problem je i društvo, sad smo natjerali da bar društvo koliko toliko sluša o ovome.
Nakon ovoga uslijedile su hiljade objava djevojaka i žena zbog čega nisu prijavile nasilnike. Ovo su neke od njih.
Nisam prijavila zato što moja baka jeste, a policija je kada ga je odvodila pitala da li si je makar dobro prebio i večera se naspava i kod nas, pa sutra nastavi gdje si stao.
Nisam prijavila jer je on bio inspektor policije, jer bih mnogima ja bila kriva što sam ostala sa njim sama u stanu.
Nisam prijavila jer me je bilo sramota da se zna da sam bila u vezi sa nasilnikom. Još sam mislila da sam imala sreće jer me udari u leđa, pa nema vidljivih tragova. Džabe bih prijavljivala jer to 2012. nije bilo krivično delo.
Nisam prijavila jer je bio asistent na fakultetu i obećao mi da neću diplomirati ni naći posao dok je živ.
Nisam prijavila zato što sam bila prestravljena, u šoku. Samo sam drhtala i sklanjala pogled od njega. Ćutala sam i navlačila rukave da niko ne vidi.
Nina Stojaković napisala je da je njena sestra bila u policiji i da joj je tamo rečeno da ne mogu uraditi ništa jer nema izvještaj ljekara. Također je otkrila identitet dečka kojeg optužuje za nasilje prema svojoj sestri, navodeći da je riječ o reperu Urošu Radivojeviću, poznatom kao Numero. Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor da li je u policiji zavedena prijava protiv Uroša Radivojevića zbog fizičkog i psihičkog zlostavljanja, te da li je pokrenut postupak protiv njega. Radivojević je nakon objava Nine Stojaković ugasio svoje profile na društvenim mrežama. Nismo uspjeli stupiti u kontakt s njim. Jelena Selić, ljekarka iz Bara na jugu Crne Gore, za Radio Slobodna Evropa kaže imala je jaku emotivnu reakciju dok je čitala ispovijesti žena na Twitteru.
Svaka od nas je pomislila na neku situaciju koja nam se desila u životu. Ja sam pomislila na tu gdje sam lično bila napadnuta, iako generalno trauma nije moja. I napisala sam to da ljudi znaju da jednostavno, bukvalno skoro svaka žena je u nekom trenutku života prošla kroz to.
Da se radi o ljudskoj obavezi i osjećaju da se reagira na nasilje, smatra Nikola Zirojević, glasnogovornik opozicionih socijaldemokrata u Crnoj Gori.
Upravo zbog toga moja poruka da sa našim sestrama, čerkama, prijateljicama, na kraju krajeva najmanje je bitno sa svim za kojima smo bliski, moramo da razgovaramo sasvim otvoreno, da oni imaju slobodu da nam se povjere i da nam kažu ukoliko imaju problem tog tipa.
Nevladin autonomni ženski centar iz Beograda izrazio je solidarnost sa svim ženama koje su ove godine javno progovorile o iskustvima nasilja koje su preživjele i poručio da će ova godina ostati upamćena kao godina početka kraja ućutkivanja žena. Govori Tanja Ignjatović.
One su sada rekle, kada mi hoćemo da primimo, onda nas u institucijama čekaju policijski službenici ili drugi profesionalci koji ne znaju svoj posao, koji su nesenzibilni, koji zapravo nisu puno zainteresovani za ovu nivu temu i koji ne daju ni dovoljno dobru i jasnu informaciju, niti rade po procedurama.
Kampanja Nisam prijavila slijedi kampanju Nisam tražila, koja je pokrenuta početkom 2021. godine, nakon što je glumica Milena Radulović prijavila da ju je silovao učitelj glume Miroslav Aleksić. Aleksića je kasnije prijavilo još nekoliko polaznica škole glume. Suđenje mu počinje 28. decembra u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Predsjednik opštine Nikšić u Crnoj Gori Marko Kovačević objavio je da je lokalnoj vlasti stigla donacija zvaničnog Beograda od 2 miliona evra, a na inicijativu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i gradonačelnika Beograda Zorana Radojčića. Reakcije prenosi Srđan Janković.
Kako je pojasnio predsjednik opštine Nikšić Marko Kovačević, donacijom od 2 miliona eura tom gradu, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i čelnici Beograda su ispunili obećanje koje su dali jednom od lidera Demokratskog fronta Andriji Mandiću, a taj novac će biti utrošen za rekonstrukciju više ulica u Nikšiću, uređenje parkova i dijela obrazovnih ustanova. Ipak je otvoreno pitanje šta je pozadina ove donacije i da li ona postoji. Za Demokratski front donacija predstavlja potpuno legitimnu aktivnost u kojoj nema skrivenih političkih namjera, poslanik fronta Jovan Vučurović.
Mislim da je prije svega korektno, ljudski i pošteno zahvaliti se i predsjedniku Vučiću i Srbiji na ovoj donaciji koja je potpuno legitimna i ja uopšte ne vidim razlog zašto su neki sad potegli priču da se radi o širenju nekog uticaja. To svakako treba pozdraviti. Onaj koji ne vidi dobro u ovoj aktivnosti predsjednika Vučića i Srbije i gospodina Marka Kovačevića u ovoj saradnji, taj očigledno ne misli ništa dobro građanima Nikšića.
Na drugoj strani, u opozicionoj Demokratskoj partiji socijalista smatraju da je donacija od 2 miliona eura Nikšiću iz Beograda u funkciji stvaranja takozvanog srpskog sveta. Marko Burić iz DPS-a podsjeća da je tokom izbora u Nikšiću u martu ove godine postojao snažan upliv aktivista Vučićeve Srpske napredne stranke u izborni proces, a da je kroz donaciju taj uticaj nastavljen.
Potpuno je jednostavno neshvatljivo da 2 miliona eura se uplaćuje, to je novac poreskih obveznika Srbije. Srbija je, imamo opština koje prolaze kroz dosta tešku situaciju i ima dosta problema. Odlučuje se Aleksandar Vučić da uplati upravo Nikšiću i tako pojača svoj uticaj i nastavi da krči put ka onom cilju koji su zacrtali, a to je stvaranje srpskog sveta.
Spoljnopolitički analitičar iz Beograda, novinar Boško Jakšić, ocjenjuje da sa formalne strane donacija Nikšiću je legitiman potez, ali da se istovremeno radi o političkoj investiciji zvaničnog Beograda.
Beograd treba i brine o Srbima u susedstvu. Dakle, mi imamo mnogo veća davanja i investicije u Republiku Srpsku i taj kompleks upada i Nikšić kao deo Crne Gore u kome žive najveći broj prosrpski orijentisanih ljudi, onih birača koji su pre svega birači četničkog vojvode Mandića, i u tom kontekstu se donacija politizira i apsolutno je teško nekoga uveriti da to nije svesna neka vrsta političke investicije u grad koji je pomogao negdje da se ruši njegov veliki sugrađanin Milo Đukanović. Formalno može se priča o poklonu, ali mislim da svakome ko se ile bavi Crnom Gorom i unutrašnjim odnosima je jasno da je to politička investicija.
Prethodnih godina Nikšićem je vladala Demokratska partija socijalista, koja je na izborima u martu prešla u opoziciju, a vladajuću koaliciju u tom gradu su formirale stranke koje čine vlast i na državnom nivou. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A premijer Mađarske Viktor Orban nešto ranije 21. decembra najavio je pomoć Mađarske države od 100 miliona evra za mala i srednja preduzeća u Republici Srpskoj. Reakcije iz Bosne i Hercegovine prenosi Goran Katić.
Viktor Orban sarađuje sa Miloradom Dodikom iz geopolitičkih interesa, ali ekonomska pomoć koja iz Mađarske stiže u Republiku Srpsku nije besplatna. Tako za Radio Slobodna Evropa kažu analitičari iz regiona, ocjenjujući sve bližu saradnju Orbana i Dodika i obećanih 100 miliona evra pomoći za Republiku Srpsku, jedan od dva BH entiteta. Aleksandar Trifunović, urednik magazina Buka iz Banja Luke, za Radio Slobodna Evropa kaže da Orbanov interes nema konkretne veze sa ljudima koji žive u Bosni i Hercegovini, nego sa nastojanjem da Mađarska bude važan politički igrač u BiH.
To što daje neko mađarski novac, to je mađarski novac, a Mađarska nije trenutno prebogato, neko društvo ga može dijeliti, je u stvari poruka Milorad Dodik nas brani, kako je on to već rekao, od muslimana. Nije on to rekao direktno, ali indirektno, porukom da kako integrisati ali 2 miliona muslimana u Europu.
Prema Trifunoviću, sama najava da stiže pomoć u ovom trenutku predstavlja vrlo važnu informaciju za birače Dodika, koji vide da neko iz Europe pomaže i podržava njega, a samim tim i Republiku Srpsku. Orban svojom podrškom Dodiku sapliće evropske i američke inicijative u BiH, smatra direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada Aleksandar Popov. On podsjeća da se u posljednje vrijeme Orban postavlja kao najveći prijatelj i zaštitnik Srba iz Srbije, te po toj liniji sarađuje i sa Dodikom.
Dakle, ovdje imamo dva momenta. Jedno je taj liče prirode, njegov liče ono sa Vučićem, a sada i sa Dodikom, i drugo je ova politička linija gdje je njemu stalo da se učvrste autoritarni režimi i on najviše lobira za prijem Srbije u Evropsku uniju, jer bi se na taj način učvrstila ta autoritarna grupa koju čine veliki deo Višegradske grupe, tu je i Janša u Sloveniji.
Popov dodaje da dalji razvoj ovog odnosa zavisi od razrješenja krize u Bosni i Hercegovini. Ali, prema njemu, problem je što niko nema jasan plan kako da se ta kriza prevaziđe. Politički analitičar iz Zagreba, Davor Đenero, podsjeća da je ključna veza između mađarskog lidera Dodika i Vučića Vladimir Putin, jer niko sa njim u Evropskoj uniji nema jače odnose od Orbana. Đenero ističe da se ovdje, između ostalog, radi i o mađarskom energetskom interesu.
Tu se radi o, uvjetno rečeno, i o projektnoj suradnji i tu se zapravo kupuje suglasnost vodstva manjeg entiteta za energetske projekte za koje je Mađarska zainteresirana. To je prije svega ova eventualna izgradnja reverzibilne hidroelektrane.
Mađarski premijer stiže u zvaničnu posjetu BiH 25. januara. Prije toga, posljednja posjeta je bila u Laktašima, nedaleko od Banja Luke, 6. novembra, kada je i dogovoreno osnivanje Mađarskog fonda vrijednog 100 miliona evra. Putem njega, mali i srednji preduzetnici, kao i poljoprivrednici u RS, moći će da računaju na bespovratnu financijsku podršku. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
U Indiji je ove godine zabeležen porast napada na hrišćane tokom proslava Božića, za koje hinduistički ekstremisti tvrde da se koriste za mamljenje ljudi da pređu u hrišćanstvo. Zakoni protiv verskog preobraćanja usmereni na nehinduističke manjine, kao i sve više napada na hrišćane, deo su šire promene u Indiji pod premijerom Narendra Modijem, koji je zemlju pomerio u desno, pišu svetski mediji. Usred sve veće netrpeljivosti i nasilja prema hrišćanskoj manjini u Indiji, nekoliko božićnih događaja bilo na meti hinduističkih desničarskih grupa, sa prekidima proslava, razbijenom statuom Isusa i spaljivanjem lutki Deda Mraza, ističe Guardian. Poslednjih godina hrišćani, koji čine oko 2% indijske populacije, sve više se suočavaju sa uznemiravanjem oko Božića, ali ove godine zabeležen primetan porast napada hinduističkih desničarskih grupa, koje tvrde da hrišćani koriste proslave Božića da primoraju Hinduse da se preobrate. U Agri u državi Uttar Pradesh članovi desničarskih hinduističkih grupa spalili su lutke Deda Mraza ispred škola koje su vodili misionari i optužili hrišćanske misionare da koriste božićne proslave kako bi namamili ljude. Oni mame decu tako što im Deda Mraz daje poklone i priklanjaju ih hrišćanstvu, rekao je jedan od lidera protesta. Božićni napadi su poslednji primjeri nasilja nad hrišćanima u okviru atmosfere sve veće verske netolerancije prema indijskim nehinduističkim manjinama, odnosno muslimanima i hrišćanima, pod vladajućom vladom hinduističke nacionalističke partije Bharatiya Janata, piše Guardian. Versko preobraćanje je kontroverzna tema u Indiji, ističe BBC, dodajući da desničarske grupe dugo optužuju hrišćanske misionare da nasilno preobraćaju siromašne Hinduse, nudeći im novac ili drugu podršku. Na nacionalnom nivou ne postoji zakon koji ograničava preobraćanje, pošto dosadašnji pokušaj da se usvoji takav zakon nisu uspeli, ali je više država donelo zakone kojima se reguliše verska konverzija. Za mnoge hinduističke ekstremiste napadi na hrišćane su opravdani kao sredstvo za sprečavanje preobraćanja, pošto za njih mogućnost da i relativno mali broj Indijaca odbaci hinduizam predstavlja pretnju njihovom snu da Indiju pretvore u čistu hinduističku naciju, piše New York Times, dodajući da je sve više napada na hrišćane deo šire promene u Indiji pod premijerom Modijem, koji je zemlju pomerio u desno. Prve žrtve Modijeve ere bili su muslimani. Hinduistički ekstremisti su javno linčovali desetine ljudi tvrdeći da štite krave koje mnogi Hindusi smatraju svetim. Onda su počeli napadi na hrišćane. Evangelistička zajednica Indije navodi da su se zločini i smržnje protiv hrišćana udvostručili od 2014. Najmanje desetak indijskih država sa ukupnom populacijom od više od 700 miliona ljudi, što je polovina stanovništva zemlje, usvojilo je zakone, izdalo sudske naloge ili uvelo mere koje ograničavaju verske konverzije. Ti zakoni ne pominju eksplicitno hrišćanstvo ili islam, ali su jasno napisani da ciljaju na ljude koji prelaze na religiju koja nije hinduizam, dok izuzimaju ljude koji se ponovno preobraćuju u hinduizam.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Normalizacija rada blokova termoelektrane Nikola Tesla očekuje se u toku dana. Washington i Moskva 10. januara razgovaraju o tenzijama vezanim za Ukrajinu. Dimitar Kovačevski, novi mandatar vlade Severne Makedonije. Zemljotres od 4,5 Richtera u Stentonu u Teksasu. U Srbiji danas do 10 stepeni.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa koji su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavanjić. Želimo vam prijatan dan.